เราน้อมจิตมาอยู่กับลมหายใจตรงจุดที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดเราจะกำหนดเฉพาะความรู้สึกที่เกิดขึ้นตรงจุดนั้นตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกก็ได้เราจะใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธกำกับก็ได้ขอย้ำว่าพุทโธแปลว่าตื่นรู้เบิกบานดังนั้นการกำหนดพุทโธก็ซ่อนความหมายที่ลึกซึ้งเป็นการเตือนว่าหายใจเข้าหายใจออกให้ตื่นให้รู้ให้เบิกบานนี่คือความหมายของพุทโธอีกวิธีหนึ่งนะก็คือการนับลมหายใจวิธีนับลมหายใจมีหลายวิธีด้วยกันครูบาอาจารย์บางท่านสอนให้นับหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกหนึ่งเข้าสองออกสองถึงสิบแล้วก็เริ่มต้นใหม่หรือว่าถึงสิบแล้วก็นับถอยหลังสิบแล้วก็เก้าแล้วก็แปดแล้วก็เจ็ดกลับไปกลับมาส่วนมากนักภาวนาจะไม่นับจำนวนมากเพราะภาระในการทรงจำจะรบกวนสมาธิที่อีกวิธีหนึ่งก็คือการนับอย่างนี้คือหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกหนึ่งหายใจเข้าสองหายใจออกสองหายใจเข้าสามหายใจออกสามหายใจออกหายใจเข้าสี่หายใจออกสี่หายใจออกเข้าห้าหายใจออกห้านี่ถ้าเผลอเมื่อไหร่ต้องเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งหนึ่งเลยแต่ถ้าได้หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าโดยไม่เผลอเราจึงเริ่มต้นใหม่แล้วก็นับหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าเพิ่มเป็นหกหกถ้าเผลอแปลว่าสอบตกแล้วต้องเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งหนึ่งถึงห้าห้าขึ้นมาใหม่แต่ถ้าหนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงหกได้โดยไม่เผลอแม้แต่ครั้งเดียวเราก็นับหนึ่งถึงเจ็ดเผลอแล้วต้องเริ่มต้นใหม่เลยแต่ถ้าได้หนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงหกหนึ่งถึงเจ็ดเพิ่มหนึ่งถึงแปดแล้วก็หนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงสิบอันนี้คือเป้าหมายย่อยในการภาวนาเบื้องต้นคือนับหนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงหกหนึ่งถึงเจ็ดหนึ่งถึงแปดหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงสิบโดยไม่เผลอถ้าได้หนึ่งรอบแล้วจะลองอีกรอบหนึ่งรอบที่สองในการนับลมหายใจเป็นวิธีที่ดีในเบื้องต้นแต่ นานๆเข้าจะรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าหนักแต่ถ้าจิตไม่เผลอเสร็จแล้วบางครั้งจะอยู่ตัวแล้วจึงวาง การนับลมหายใจกำหนดในความรู้สึกของลมหายใจตรงจุดสัมผัสนี่การนับลมหายใจก็เหมือนกันมันไม่มีความหมายเหมือนคำว่าพุทโธแต่ถ้าเรามองตัวเลขเหมือนเป็นชื่อของลมหายใจหนึ่งหนึ่งคือลมหายใจชื่อหนึ่งลมหายใจเข้าลมหายใจสองไอ้คำว่าสองเหมือนกับเป็นชื่อของลมหายใจสามเป็นชื่อสี่เป็นชื่อหมายความว่าไม่ใช่สักแต่ว่านับอย่างเดียวเพราะถ้าจิตอยู่กับการนับมากเกินไปเราอยู่กับลมหายใจน้อยเกินไปมันจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรท่านถึงจะนับลมหายใจยังต้องการให้ความสนใจอยู่ที่ลมหายใจมากกว่าการนับดังนั้นถ้ามองการนับเหมือนกับเป็นการกล่าวชื่อของลมหายใจจะเป็นอุบายทำให้เราไม่ลืมลมหายใจไม่หลงอยู่กับการนับจนเกินไป พอเราภาวนาไปสักระยะหนึ่ง เริ่มจะมีเวทนาปรากฏเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายไม่ผิดปกติอะไรการภาวนาเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ศึกษาเรียนรู้ว่าจิตใจของเราแปรปรวนเพราะทุกขเวทนามากน้อยแค่ไหนถ้าผู้ไม่ภาวนาร่างกายแข็งแรงเขาจะร่าเริงร่างกายไม่แข็งแรงก็ซึมเศร้ากลัดกลุ้มวิตกวิจารกลัวเป็นต้นและว่าจิตใจถูกกำหนดด้วยเวทนาในการภาวนาแทนที่จะให้จิตใจถูกกำหนดด้วยเวทนาแล้วก็พลิกไปว่าเป็นผู้กำหนดเวทนาว่าเวทนาก็สักแต่ว่าธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เรานั่งกับพื้นนั่งคัดสมาธินานกว่าที่เราเคยนั่งก็ต้องมีปฏิกิริยาจากกายอยู่บ้างเดี๋ยวนี้ที่เราต้องระมัดระวังก็อย่าให้จิตใจไปปรุงแต่งในเวทนาด้วยความรังเกียจด้วยความกลัวด้วยความเบื่อเป็นต้นและพูดอีกในหนึ่งคือเวทนาทั้งกายมันเป็นผลกรรมไม่ใช่กรรมอะไรหรอกกรรมที่ได้เกิดเป็นมนุษย์มีร่างกายของมนุษย์แต่เป็นกรรมเก่าแต่ถ้าจิตใจเราคิดปรุงแต่งเพราะรังเกียจเพราะไม่อยากมีไม่อยากเป็นต้น นั่นก็คือการสร้างกรรมใหม่ซ้ำเติมตัวเองนั้นให้วางใจให้เป็นกลางกับเวทนาอย่าให้จิตใจไปยึดติดในเวทนาเราก็ทำหน้าที่ของเราต่อเวทนาปรากฏสักแต่ว่ารับรู้รับทราบวางแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจความอดทนก็คือไม่ให้ความรังเกียจเกิดขึ้นในสิ่งที่ชวนรังเกียจนี่พอเราภาวนาไปบางทีเวทนารุนแรงมากขึ้นไม่ไหวแล้วก็คอยเปลี่ยนอิริยาบถก็ได้ จากนั่งคัสสมาเป็นนั่งพับเพียบก็ได้จะเปลี่ยนขาก็ได้แต่ที่สำคัญก็คือไม่เปลี่ยนง่ายๆคือถ้ามีเวทนานิดหน่อยไม่อยากมีเลยไม่ต้องการให้มีกลัวและเปลี่ยนนิสัยทันทีกิเลสจะได้ใจถ้าเราหักโหมมากบังคับมากจะเครียดเราจะไม่มีความสุขกับการภาวนานั้นคำตอบก็คำตอบเก่าแก่นั่นแหละก็คือทางสายกลางอดทนฝึกในการปล่อยวางเวทนารู้เท่าทันแล้วปล่อยรู้เท่าทันแล้วปล่อยสักระยะหนึ่งพอสมควรเสร็จแล้วจึงไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจครั้งหนึ่งในขอวัดปฏิบัติก็คือไม่ย้อนจนเกินไปไม่ดึงจนเกินไปไม่กลัวเวทนาแต่ไม่สู้กับเวทนามากเกินไป